spoštovani gospod Škof, dragi bratje duhovniki in diakon, spoštovane sestre redovnice, bratje redovniki, dragi bogoslovci, spoštovani ministranti in ministrantke, spoštovane mame in očetje, dragi molivci za nove duhovne poklice, za stanovitnost in svetost poklicanih, dragi romarji k Mariji pomagaj, dragi Marijini častivci. Posebej bi danes rad pozdravil vse tiste, ki bodo sprejeti med pripravnike za diakonat in prezbiterat, pa tudi vse naše može, ki so v sebi po letu razločevanja prepoznali Božji klic v stalni diakonat in bodo danes postavljeni v službo bravcev in svojih pravkar spoznali, ko so izrazili svojo pripravljenost, tukaj sem. Z veseljem vas pozdravljam na Brezjah, kamor smo prišli, da bi naši materi izročili svoje zahvale in prošnje, zlasti še zahvale in prošnje za duhovne poklice. Povabim vas, da bi bilo naše današnje srečanje pri Mariji pomagaj na poseben način izraz in znamenje naše vere in zaupanja v njeno materinsko bližino, s katero posluša vse tisto, kar njeni priprošnji zaupajo bolj naša srca kot naše besede. Na tem svetem kraju naše nadškofije in slovenske zemlje vsak izmed nas doživlja resničnost molitve, ki smo jo molili včasih vsak dan in verjamem, da jo še marsikdo ohranja tudi danes, to molitev velikega Marijinega častivca svetega Bernarda. Spomni se, o premila devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je po tvoje varstvo privežal, tvoje pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o deviz devica in mati. Ne zavrzi, o mati besede, naših besed. Zato tudi danes prihajamo k Mariji polni zaupanja in upanja. Prihajamo k njej, ki je starček Simeon v templju napovedal, da bo njeno dušo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Prihajamo k njej, ki vedno znova doživlja, da ljudje svojimi grehi, svojo praznino, svojo ošabnost, jo zasajamo meč bolečino njeno srce. In ob vsakem meču, ki prebode Marijino srce, se razodevajo misli src. Misli, ki so prazne, srca, ki so prazna, ideje, ki so prazne. In morajo zato biti zelo glasne ali pa sprevržene, da bi bile slišane. Prepričan sem, in to res, da mati odpušča in da skupaj s svojim sinom ponavlja očetu, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Res ne vedo, kaj delajo. In ob tem povzročanje bolečin njenemu srcu vabim vse vas, Marijine častivce in romanje k Mariji pomagaj, da danes, ko pred Boga po njej polagamo svoje molitve, prošnje in žrtve za nove duhovne poklice, sklenemo zavezo, da si bomo stalno in iskreno prizadevali, da bi ostajali njeni zvesti častivci, da ji bomo vedno izkazovali spoštovanje in češčenje. Če iz srca in ust nevernih prihajajo žalitve, je hudo. Če pa iz srca in ust kristjanov prihajajo žalitve, je pa katastrofa. Naj iz naših ust nikoli ne pride beseda, ki bi žalila njeno vzvišenost in lepoto, kaj še le, da bi iz kristjanovih ust prišla kletev. Naš odgovor na nespoštovanje drugih do Marije pomagaj, naj bo naša neomajna zvestoba in spoštovanje. To je danes moja iskrena in globoka prošnja za vsakega izmed nas. Njej, sebi in drugim svojim življenjem pokažimo, da smo njeni sinovi in hčere. In hvala vam. Iskrena hvala, če si boste prizadevali živeti ta odnos zaupanja in spoštovanja. Vodilna misel današnjega molitvenega dneva za nove duhovne poklice je: pojdi in popravi mojo cerkev. Te besede je sveti Frančišek Asiški zaslišal, ko je dolgo vztrajal. Ni dobil odgovora takoj, ampak je dolgo vztrajal pred križanim pri svetem Damjanu. Pred to ikono križanega je Frančišek vztrajno ponavljal svojo prošnjo, ki smo jo zmolili že v molitveni uri, za katero se zahvaljuje šančurski dekaniji. In sicer: o vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, razumnost in spoznanje, da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. V tistem času je bil Frančišek v hudi notranji stiski. Mladostne sanje o tem, kako bo postal slaven, kako bo postal velik vitez, so se mu že na prvi poti k slavi na bojnem polju razblinile. Se je pa na tej poti, ki se je zdela kot poraz, naučil nečesa zelo pomembnega. Tudi za nas danes pomembnega, za vsakega. Do takrat je bil Frančišek samozavesten, nekoliko vase zagledan mladenič. Bolj ali manj mu je bilo vse jasno, kakor je bilo nam, ko smo bili nekoliko vase zagledani mladeniče in mladenke. Njegov pogled je bil usmerjen v doseganje cilja. Cilj je bil jasen, dobro je vedel, kaj hoče. Edino vprašanje, ki se mu je porajalo, je bilo: kdaj? Kdaj se bo to zgodilo? Kdaj bo postal slaven? Kdaj bo postal velik vitez? Na tej poti, v tem hrbenenju, v tem zagonu k slavi, je bo v neki noči spoznal, da se poganja za stvarmi, ki ga ne bodo osrečile, in da se nadeja uspeti v hoji za človekom, ki je služabnik, ne gospodar. V tem doživetju je zmogel vprašanje, ki je vse njegovo življenje postavilo v pravo luč, na pravo mesto. Z vso iskrenostjo srca je Bogu postavil vprašanje: Bogu, Gospod, kaj hočeš, da storim? Samo na kratko povedano to, kar je izražil moliti pred križanjem: razsvetli temine mojega srca. Kakšna sprememba, kakšno spreobrnenje. Frančišek je do tega vprašanja hodil v jasnini svojih ciljev, jasnini namenov, je s tem vprašanjem priznal, da je Bog tisti, ki pozna njegovo pot, da je Bog tisti, ki postavlja cilje. Sam pa je postal človek, ki posluša, kaj mu bo povedal njegov Bog. Gospod, kaj hočeš, da storim? In ko je ponovno in ponovno izgovarjal to vprašanje, z iskreno željo, da mu Gospod razodene pot in cilje, je dobil odgovor: pojdi in popravi mojo cerkev, ki se podira, kot vidiš. Tudi mi moramo, ko molimo za duhovne poklice, najprej sami stopiti pred Boga. Sami moramo Boga vprašati: Gospod, kaj hočeš, da storim? Vendar moramo s tem vprašanjem misliti resno. Kaj to pomeni? Ko Boga vprašujemo, kakšna je njegova volja zame, moram biti pripravljen, da bom storil to, kar mi Bog povedal. Ne smemo ravnati dvolično, da bi Boga spraševali, naj nam pove, kaj naj storimo, potem pa bi njegov odgovor začeli prilagajati svojemu okusu, svojim željam, svojemu ostajanju v coni udobja, kakor pravi papež Frančišek. Ne. Dovolimo Bogu, da postane luč našega življenja. Bodimo prepričani, dragi bratje in sestre, da Bog od nikogar izmed nas ne bo zahteval nič takega, česar ne bi zmogel. Ne domišljajmo si, kakšen bo njegov odgovor na moje vprašanje, Gospod, kaj hočeš, da storim. Gospod ti bo pokazal, kje in kako boš v svojem življenju živel po njegovi volji. Pomembno pa je, da je odločitev za Boga korenita. In mladi ljudje ste sposobni korenitosti. V mladem človeku, če je v resnici mlad, ni prostora za mlačnost, za polovičarstvo, za omahljivost. Zato temeljno vprašanje, kaj hočeš, da storim, sledi temeljna odločitev in sicer hoja za Jezusom Kristusom. Pavel nam je v pismu Korinčanom to jasno povedal. Ne moremo biti Božji in obenem služiti malikom. Ne moremo biti deležni Gospodove mize in mize hudobnih duhov. Jezus je rekel, da nihče ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne moreš služiti Bogu in mamono, karkoli že je tvoj mamon. Da bi bilo naše življenje skladno, da nas ne bi zamajala vsaka sapica, ki zapiha v cerkvi in v družbi, da ne bi obohovali ob vsake misli, ki jo kdo izreče, hočemo postaviti svoje življenje na trdne temelje. Kakor človek, ki hoče postaviti hišo zase in za svojo družino in hoče v tej hiši živeti varno. Treba je iti v globino. Tam je skala, na kateri bo hiša tvojega življenja. In bo ta hiša trdna in varna. Ne moreš začeti graditi na prvem kucelčku, ki ti je všeč. Se ne bo obneslo. Treba je v globino. Do Kristusa. Jezus naj vabi, naj hodimo za njim. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja. In še drugega Jezusovega povabila ne preslišimo. Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen. In kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Kdor pride k meni. Draga mama in oče, če bosta gradila na temelju, na Kristusu, če bosta hodila v njegovi luči in se nasičevala z njegovim kruhom, bosta kot mama in oče vedno izpolnila očetovo voljo. Tudi, kadar bo morda v prvem trenutku zahtevna, skoraj da nesprejemljiva. Dragi kandidati za stalni diakonat, pripravniki za diakonat in prezbiterat, velja isto. Samo v svetlobi, ki je Kristus in v moči jedi, ki daje življenje, boste mogli zvesto hoditi za Kristusom in postati njegove priče v svetu, v katerega boste poslani. Dragi mladi prijatelji, pogumno vprašujte Kristusa, v katero služenje vas kliče. Ne bojte se ga spraševati in ne bojte se njegovih odgovorov. in ne bojte se odgovoriti na njegova vabila. Če vas bo poklical v družino, potem z veseljem ustanovite družine in bodite dobri možje in žene, dobre mame in očetje. Če vas bo poklical posvečeno življenje, potem z veseljem posvetite svoje življenje Bogu in bodite dobri redovniki in dobre redovnice. In če te kliče v duhovništvo, se ne prestraši. Bog ni prezahteven z nami. Pozna naše kreposti in pozna naše slabosti. In vse bo uporabil za to, da bomo postali drevesa, ki bodo dajala dober sad. Po vaših molitvah, po vaših srcih in po vaši ljubezni bo Bog popravljal svojo cerkev. Samo odgovorimo njegovemu vabilu. Mati Marija, tebi izročamo vse naše romarje. Tvoja roka naj jih vodi po poti za Gospodom Jezusom, da bomo najprej sami deližni Božje luči in Božje hrane, da bomo potem postali sposobni tudi drugim podati luč in jih nasičevati.